Сёння папа Франтішак прыняў на аўдыенцыі групу біскупаў з Балгарыі, якія знаходзяцца ў Рыме з візітам ад лімена апастолёрум. Франтішак выказаў падзяку за актыўную пазіцыю касцёла ў гэтай краіне, якім на працягу апошніх гадоў быў праведзены шэраг буйных мерапрыемстваў навуковага і душпастырскага характару. Гэтыя ініцыятывы, на думку святога айца, пацвярджаюць, што каталіцкая супольнасць, хоць і з'яўляецца меншасцю ў Балгарыі, сведчыць аб натуральных маральных каштоўнасцях і Евангелі Хрыста у грамадстве, пазначаным шырокай духоўнай пусткай, пакінутай у спадчыну атэістычным рэжымам і бескрытычным прыняццем культурных мадэляў, у якіх дамінуюць прапановы практычнага матэрыялізму. Папа заклікаў працягваць з адвагай ісці гэтым шляхам, спрабуючы здзейсніць у Балгарыі місійную перамену, якую касцёл пакліканы рэалізаваць ва ўсім свеце. Гэта заданне, на яго думку, патрабуе духоўнага і душпастырскага навяртання, якое пачынаецца з асэнсавання таго, што ўсе ахрышчаныя пакліканы быць місіянерамі. Місійнасць касцёла, паводле святога айца, павінна мець таксама сацыяльнае вымярэнне, прадугледжваць клопат пра бедных, супольнае дабро і грамадскі мір. Франтішак адзначыў важнасць прызнання з боку дзяржавы ўкладу балгарскіх католікаў у супольнае дабро і развіццё краіны. Пантыфік заклікаў біскупаў працягваць выхаванне вернікаў праз катэхізацыю душпастырства моладзі, спрыянне пакліканням і святарскаму братэрству. Ён адзначыў таксама важнасць дыялога з балгарскай праваслаўнай царквой. Між іншым, папа нагадаў, што 27 красавіка адбудзецца кананізацыя благаслаўлёных Яна Паўла II і Яна 23. Апошні да абрання на пасад святога Пятра быў апостальскім дэлегатам у Балгарыі і, на думку святога айца, вельмі любіў народ гэтай краіны, які ў метамарфозах гісторыі захаваў жывым полымя веры ў Хрыста.